Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve politike i vlerësojnë si jo serioze deklaratat e liderëve të partive politike, të cilët në vazhdimsi kërcënohen me largim nga qeveria zgjedhje të jashtëzakonshme të tjera. Ata thonë se deklaratat të tilla janë dëgjuar gjatë tërë vitit dhe përveç përfitimit të pikëve politike nuk ka asgjë serioze në to. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti para zgjedhjeve parlamentare të prillit kishte deklaruar se në rast se deri në vjeshtë nuk zhbllokohet procesi integrues, Maqedonia do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kërcënim ky që nuk u realizua, ndërkohë që kërcënimi i radhës nga ana e tij vjen me mesazhin e fundvitit se Maqedoninë e pret skenari i Ukrainës nëse nuk antarësohet në NATO.
Antarësimi në NATO jo vetëm që prodhon marrëdhënie të mira ndër etnike, por edhe ndërfqinësore dhe në tërë rajonin e Ballkanit perëndimor, se nuk është larg Ukraina, që në çdo kohë duhet ta kujtojmë se të ngjarje dhe zhvillime ndodhin në Ukrainë. Deri më tani rreth 5000 njerëz të vrarë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Për dallim nga Ahmeti, në opinion ende janë të freskëta premtimet e liderit të PDSH-s Mendo Thaçi përgjatë të gjithë fushatës zgjedhore se partia e tij do të bëhet pjesë e qeverisë pavarësisht se nëse fiton ose jo në zgjedhje. Madje antarët e kësaj partie shpresojnë se ajo do të përfshihet në qeveri.
Po, ne do të jemi në qeveri dhe ju duhet të rini urt. Duhet të rini urt.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Ndërkohë lideri tjetër i opozitës Zoran Zaev vazhdon me kërcënimet për aktivizimin e bombës, siç i quan ai dëshmitë të cilat e pretendon se i posedon për veprimtaritë kriminale të pushtetit aktual.
Ova koha që počne, nema da zastave. Prvo të ke bide, dovolno da zamine ova vlast.
Kjo kur të filloje nuk do të ndalet, bomba e parë do të mjaftoj që ky pushtet të largohet, e dyta do të jetë më e fuqishme se e para, ndërsa për disa ditë do të ndodhe dhe bomba e tretë që është më e fuqishme se e dyta, dhe për 3-4 ditë ndodhe katërta që është më e fuqishme se e treta dhe nuk do të ndalemi derisa e keqja të largohet. Ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Duke komentuar kërcënimet e tilla, njohësit e çështjeve politike thonë se ato nuk janë as pak serioze, por më tepër populiste që do të jenë të dëmshme për vetë ato. Ramadan Ramadani, analist dhe drejtues i Institutit Nisma, thotë se kërcënimet e tilla janë dëgjuar shumë herë, por që asnjëherë nuk janë marrë seriozisht edhe nga njerëzit e rëndomt.
Kryesisht janë fjalë të thëna vend e pa vend, shkaku se ato fjalë duhet të thënë në ekzekutiv ose në parlament. Fakti që ato thuhen nga pjesë e pushtetit, sikur që është Ali Ahmeti dhe partia e tij, pa kur farë afati edhe persekusione për Maqedoni, janë fjalë të thëna në erë dhe fjalë pa vend.
Thotë Ramadani. Edhe Zdravko Savevski, njohësi çështjeve politike, thotë se kërcënimet e tilla bëhen vetëm se për politikë ditore. Nuk është hera e parë që dëgjojmë deklarata të tilla nga VMRO-ja dhe BDI-ja si partner të koalicionit. Ato tani 6 vite veprojnë sipas një skeme të hartuar nga ana e tyre për gjoja tensione, ndërkohë që partneriteti i tyre është stabil. E gjithë kjo është vetëm sa aktrim para opinionit, thotë Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant të Shteti Islamik ishte në mesin e një numri të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane në vitin 2014. Por këtu përfshihet edhe një rreze e gjërë, prej luftës në Ukrainë deri te bisedat me Rusinë në stilin e luftës së ftoftë të re. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Kur militantët e Shtetit Islamik e okupuan qytetin irakian në Fallujah në janar të vitit të 2014, presidenti amerikan Barack Obama i pacilësuar ata si ekip i dytë në krahasim me pjesëtarët të rrjetit Al-Qaida. Por 6 muaj më vonë, xhihadistët e Shtetit Islamik e morën edhe qytetin e dytë më të madh në Irak, Mosul, të cilin ende e kanë nën kontroll. tre muaj pas kësaj, Zoti Obama e ka shprehur përkushtimin për t'i shkatruar këta terrorist që janë unik në brutalitetin e tyre dhe ka tërhequr vërejtjen se ata mund të paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara nëse nuk ndërmerren masa. Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant ishte në mesin e një numri të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane në vitin 2014. Këtu përfshihet një rrezë e gjerë, prej luftës në Ukrainë e deri te bisedat me Rusin në stilin e luftës së ftoftë të re, pastaj lufta civile në Siri dhe kriza humanitare atje e deri te rruga pa krye në raportet izraelito-palestineze. Në përgjithësi, viti ka krijuar një përshtypje se kjo është një administratë e rrethuar, që ballafaqohet me kriza në një numër të fronteve të ndryshme, dhe për pjesën më të madhe nuk ka manifestuar nivel të besimit që i bën njerëzit të mendojnë se ata janë në rrugë të drejtë. Thot ishte zyrtari Departamentit Amerikan të Shtetit David de Kramer për Radion Evropa e Lirë. Analistët e politikës së jashtme konsiderojnë se viti 2014 doli një vit me kriza të ndryshme ndërkombëtare, që e shmangën energjinë e administratës Obama nga fronti vendës dhe e detyruan atë që t'i vendosë ushtarët amerikanë dhe kapacitetet ekonomike në përpjekje për ndaljen e zjarrit në disa kënde të botës. Richard Fontaine, ish antari Këshillit të Sigurisë Kombëtare të presidentit të George Bush i riu, konsideron se viti 2014 ishte të jetë sfidues.
2014 has turned out to be an exceedingly challenging.
Viti 2014 doli se ishte një vit tepër sfidues dhe do të ishte sfidë për cilin do president ose çfarëdo administrate. Por mendoj se disa nga shqetësimet që i ka bota dhe disa zhvillime që kanë ndodhur janë pjesërisht për shkak të dëshirës për të tërhequr nga ajo që administrata Obama e sheh si angazhim të tepërt të jashtëm të administratës së Bushit. Thot Richard Fontaine. Më tutja i shprehet për angazhimet e presidentit në çështjet e brendshme dhe ato të jashtme. Presidenti e ka bërë të qartë se ai do të dëshironte të fokusohet në shtet të ndërtim në shtëpi. Dhe problemi është se bota nuk do ta lejojë atë ose ndonjë president tjetër ta bëjë këtë, duke e përjashtuar pjesën tjetër të botës, thot Fontaine. Ngritja e militantëve të Shtetit Islamik po ashtu ka paraqitur komplikime në angazhimin e Obamës lidhur me luftën ashpër civile në Siri, për të cilën ai thot se presidenti Bashar el-Assad e ka humbur legitimitetin për shkak të vrasjes së pamëshirshme të mira shtetasve të tij. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka pranuar në muajin tetor të vitit 2014 se Assad ka nxjerr disa përfitime nga aksioni ushtarak amerikan kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët po ashtu kanë luftuar kundër forcave të Zotit Assad. Disa javë më vonë Obama pa thënë se Washingtoni nuk e shqyrton koordinimin me Assadin për të luftuar forcat e grupit ekstremist Shteti Islamik. Nuk ka pritje se ne në ndonjë mënyrë do të hyjmë në aleancë me Asadin, pa thënë Obama dhe ka shtuar se ai nuk është i besueshëm në atë vend. Presidenti amerikan tha se administrata e tij nuk ishte duke diskutuar për shkarkimin e Asadit. Çështja e balancimit të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe pozicionit të shtëpisë së bardhë për Asadin ishte subjekt i një memorandumi të sekretarit të mbrojtjes së Chuck Hagel për Susan Rice, Këshilltare e sigurisë kombëtare e presidentit Obama në muajin tetor, me çrast ai ka shprehur shqetësim për strategjinë e përgjithshme për Sirin, i ka thënë rrjetit CNN një zyrtar i lartë amerikan. Një muaj pas memorandumit, për të cilin së pari ishte raportuar në New York Times, Obama e pranoi dorëheqjen e Zotit Hagel për shkak të tensioneve ndërmjet tij dhe këshilltarëve më të afërt të presidentit Obama. Zoti Hagel ka vlerësuar se ishte i shqetësuar se a do të bashkoheshin liderët amerikan.
What bothers me the most?
Ajo që më së shumti më brengos, më së shumti është ajo se a do të jemi ne liderët tanë të gjithë së bashku? A do të jemi në gjendje që në këtë periudhë që është shumë e rëndësishme dhe e vështirë, ta bëjmë këtë? Para do kohë i thash presidentit se nuk e di ndonjë kohë që ishte më e vështirë për të qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara ose udhëheqës në këtë vend se tash, tha Chuck Hagel. Për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe rrjedhimisht të shpërthimit të luftimeve ndërmjet separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare të Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi, janë ftohur shumë raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Vlerësohet se niveli marrëdhënieve Washington-Moskë ka rënë në nivelet më të ulëta prej përfundimit të luftës së ftohtë. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Ukraina e fajsojnë Rusin se i mbështet separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumë njerëz ndonjëherë ndjekin ngjarjet sportive si një pushim i mirë se ardhur nga politika. Por gjatë vitit të 2014 nga lojrat olimpike deri te garat automobilistike Formula 1, u zbulua lidhje në rritje e zhvillimeve të mëdha sportive me regjimet e dobta dhe diktatoriale. Në këtë kuadër përmendet edhe çështja e Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht të FIFA, pasi disa ekzekutiv të lartë u larguan për shkak të kundërthënieve lidhur me organizimin e kampionateve botërore në Rusi dhe Katar, megjithëse një hetim i brendshëm tha se çdo gjë ishte në rregull. Kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar, për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Disa shikuesve mund të jetë dukur e çuditshme që nga 6 atletët rusë që kanë mbajtur pishtarin olimpik për gjatë hapjes lojrave olimpike në Soçi, shkurtin e kaluar, vetëm 2 kanë qënë përfajtësues në lojrat dimrore. Në vend të kësaj emërtuesi përbashkët duke të jetë mbështetja për presidentin rus Vladimir Putin. 4 nga pishtar mbajtësit ishin deputet të Dumës nga Partia Rusia e Bashkuar, dhe i pesti kishte mbështetur udhëheqësin rus në shtypjen kontroverse të drejtave të homoseksualeve. Kjo shfaqe unitetit politik duke i tepër përshtatshme për gjatë një viti që ka demonstruar her pas here rritjen e lidhjes ndërmjet ngjarjeve sportive me buxhet të madh dhe regjimeve aspak të këndshme politike. Rusia përveç lojrave olimpike të Soçit ka mirëpritur edhe çmimin e madh të Formulës 1. Bielorusia ka mbajtur kampionatin botror të hokejit në akull. Azerbajxhani ka mirëpritur kampionatin evropian të gjimnastikës ritmike dhe Turkmenistani me 80% shkretëtir ka mirëpritur kampionatin botror të rrëshqitjes në erë. Ngjarje si këto janë të kushtueshme. Lojrat e Soçit kanë tejkaluar të gjitha rekordet e shmenzimeve gjatë një olimpiade, me një vlerë prej 51 miliard dollarësh. Por Minky Worden, drejtori iniciativës globale për të drejtat e njerëzit, thotë se për autokratët ka një vlerë të madhe rikthimin nga investimi, vëmendje dhe legitimitet në skenën botërore. Vlera promocionale një ngjarje të madhe sportive është vështirë të konceptohet si një roman. Më 1936, Adolf Hitler ka përdorur lojrat verore olimpike në Berlin si një mundësi për të shfaqur fuqinë në ngritje të Gjermanisë naziste, 3 vjet para fillimit të luftës së dytë botërore. Edhe Argentina ka pritur kampionatin botëror në futboll më 1978, 2 vjet pas puçit ushtarak dhe zhdukjeve dhe ekzekutimeve të mira civilëve. Por çështja e sporteve dhe diktaturave ka marrë një shtytje të freskët gjatë viteve të fundit, kur komunitetet e të drejtave kanë shprehur shqetësimet në rritje rreth organizatave ndërkombëtare sportive që po u bëjnë të mundur apo edhe favorizojnë regjimet e ulta. Vendimi i 2010-s për t'i dhënë Rusisë dhe pastaj Katarit mbajtjen e Kupës Botërore të 2018-s, gjithsesi 2022-s, në veçanti ka dalë të jetë thumbues. Organizata ndërkombëtare qeverisës së futbollit FIFA ka justifikuar vendimin si formë për të sjellë spektaklin e Kupës Botërore të 2000-pritës që nuk njihen për ndonjë infrastrukturë botërore. Por vendimi është kritikuar në masë të gjerë. Mediat kanë aluduar se antarët e bordit ekzekutiv të FIFA-s kanë shitur votat e tyre për miliona dollar. On Gibson, redaktori sportit në gazetën The Guardian, ka thënë se ana tjetër e të lidhurit marrëveshje me diktatorët është barra e shoqërimit me korrupsionin masiv dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që mund të shkaktohen nga kjo.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.